sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Tukomi na ngonga ya 15h30 awa na Washington DC, 20h30 na Kinshasa, pe Brazzaville, 21h30 na Goma, pe na ngambo Inso ya Est ya Ecole Congo Démocratique. Mpoko ayela mpe boye bulamu na bino banso na manaka mabiso, sango wa mokili lo, wezali bongo basango na biso na lokote la Lingala ya la Voix de l'Amérique, The Voice of America, wuto Washington DC. Firme Max Koyaweda, Zali Bongo Onzela ya Masini, na lisalisi ya Edi Sango, Sango Mukili, Mpoko Alelo, Epeza Melibino, na Marius Muhunga. Boyo Kabasango, to Melibino, Omukolo Mwalelo. Lelo na Ingumba Goma, ba Konziba Monusco, ba pesa kilo sako ya suka, na ba soda, ba kimia, ba ye, ba bomama ki na etuka ya Nord Kivu, Mikolo Mileki.
L'État comprenne que ce que dit la population du Nord, que ce que
Ezali ya motuya ete bakonzi bayoka bosenga bwa bayimboka na tina ya bolongwi ba Monisco
bayimboka basato babomama kilobilo leki na mboka Kasindi na territoire ya Beni na basoda ya Monisco lelo na engumba Beni misala mitele misamaki pona kolakisa kanda sima ya bomomi boyi
Monisco ba bimi kote ya Uganda ba obima Uganda ba ye d'abord ba violer ba principe ya frontière
na Congo Brazzaville lobi mokolo mwa lomingo moleki mozalaki mokolo mwa maponami ya ngala ya mibale pona kopona ba kilimi beko ba ekolo eye
bon na centre nazali zo leka yango bien ba delegue ba tindaki ba ke mwa retard moke mais ba ye quand même.
Toko suki sa masolo na biso wa mokolo mwalilo na manaka mabiso na kombo ya Etando ya Masano na Edi Sango. Tala masolo tubombeli bino o mokolo mwalilo, toko landa nyo soana na bulaisi mwamwa ngonga moke, kasi sika tolanda na ino basango na biso na mokuse eye, epesa meli biso na Edi Sango.
Polisi na mampinga ba beti mulinga pe masasi likolopo na kopanza ba telemeli bazalaki kopusana pene na bazi ya Monusco misala mia kimia mia ONU na Beni na Nord Kivu mokolo moko si mana bubumi ya bayi ekolo Congo Démocratique babale na basoda ba kimia na Kasindi na ndelo na Uganda bayi pulusu pe mampinga ba tiehe ma pene na bisika ya Monusco na ingumba ya Beni pe ba casque bleu balindi si bokengi na bango ba telemeli bayanolaki na mbela ya masanga ya bumwana mboka maike lokola lusha maye mazali kosenga bolongu ya Monusco na mboka po ezali kokokate kozongisa kimia na RDC uto mibutu kumibali na mibale ezali na ikolo eye milulu miye lokola pe biyo mabisusu bizali kosalema uto mposo mibale sima na mbela mokambi ya sena Modeste Bahati Lukwebo aboka ki na Goma pe Bukavu bisika asala ki lisikulu lobi bayi ekolo Congo Démocratique babale bakufa ki pe zomi na mitano bazuka ki na masasi ya bakaske bleu babeta ki na ndelo ya Kasindi na Beni. Mutango ya baweye salami na bisika mingi lokola na Goma Butembo pe Beni uto mposo mibale muliki sika tuku mibale pe baye bazuki bakomi pene na tuku motoba. Kalaka mukonzi ya ONU Antonio Guterres asiliki penza sima na basoda ba Monusco koboma na masasi lobi na Kasindi bayi ekolo Congo Démocratique babale ba casque bleu bango bazalaki kozonga na ekolo Congo Démocratique sima na kouta na bopimi na libanda bisika biye biye bisamite. Antonio Guterres tatindi maloba makobongi samite mami ya baye bazwi mpasi pe na mbula materi ya ekolo Congo Démocratique pe asengi ete baye basali yango ba mema mukumba yango. Mukambi ya Monusco ko mama bintu kaitwa asengi ete ba casque bleu yango bakangama pe bulukiliki bosalima. Antonio Guterres alobi andimi mukano moye na ngambo ya mbula materi ya ekolo Congo Démocratique president Félix Tshisekedi ya asengi pe bulukiliki bosalima na Monusco elongo na auditora militaire ya ekolo Congo Démocratique. Mulobeli ya mbula materi Patrick Muyaya alobi pe ete mokonzi ya mboka ya RDC akondoli ete Monusco esi ebanda kolongwa malembe malembe na mboka pe bulungi bongo bukosila na 2024 sango na yango esengeli kopesama malamu na bayimboka. Na ngambo na ye moyi opposition Martin Fayulu moko na bakambi balamuka pe mutambwisi ya lingomba na ye esidé asengi ete Antonio Guterres kalaka mokonzi ya ONU asala mobimbo na ekolo Congo Démocratique na tina ya kosula mayi mazali koleka na ngambo inso. Na Goma, kalaka mokonzi molandi ya ONU Jean-Pierre Lacroix na bayi Monusco ba pesaki lelo losako na basoda batano bakimia bayi bakufaki mposo moleki na eyoma ba vandi ya bisika biike basalaki pona kobengana misala mia kimia na ekolo Kongo Demokratika bayi mbula matari bazalaki te na milulu mia matanga maye elobi AFP. Bawe bazali bongo basoda basato ba Maroc bayi ba bomamaki na Butembo pe Bunaga na moko akufa kinde na likama pe ba polisi ba bale ya Inde ba bomama ki pe lokola elobi mokambi ya Monusco mama Bintou Keita. Na Congo Brazzaville ba poni ba kitaki lobi na bisika ya maponami pona kopona na ngala ya mibale ba kelimi beko kati na bato tukumi bale baye bazali ko welela bibonga na ba circonscription tukumi bale na mitano na ngala ya yambo PCT lingomba ya mokonzi ya mboka Denis Sassou Nguesso elunga ki bibonga kama moko na mibale na mibonga kama moko na tukumi tano na moko bizalaka na Assemblée nationale ba kandida ba susu zomi na minei ya PCT bazalaki kozela ngala ei ya mibale esengeli kozela sika busakulami ya balongi. Na Ituri basimba minduki libwa bakangamaki na mongwalu pe bazalaki kotindama na bunya ba botolami na babundi ba kodeko baye ba mimi bango na bisika biyebanite.
Merci Mingi Edi Sango pour nabasango na biso na mukuse. Bozali kolanda sanga mokilelo na La Voix de l'Amérique Uto Washington DC. Lelo na ingumba Goma bakonzi ba Monusco ba pesaki losako ya suka na basoda ba kimia ba ibabu mama ki na ituka Nord Kivu na milulu mia kosenga bolongwi ba misala ba ONU na ekolo Congo Démocratique. Fiston Isemwami azalaki na milulu miango pona VOA Lingala. Tolanda.
Bakonzi banso ba misala mia ONU na ekolo Congo Démocratique ba pesaki losako ya suka na basoda bakimia. Basoda baye babomamaki poso moleki na bingumba Butembo mpe Beni awa na ituka ya Nord Kivu na milulu ya bosengi bwa bolongwi bwa Monusco. Na malo ba pesaki Bintou Keita mokambi ya Monusco na ekolo Congo Démocratique asakoli ete azali na mpasi na motema komona bobomi bwa basoda bakimia mpe bwa bayimboka. Tomo yoka.
J'ai vraiment le cœur très lourd pour le décès de nos vaillants casques bleus.
Nazana pasi mingi na motema pona liwa ya mapinga makimia pe motema pasi mingi koleka pona bayimboka mingi baibabu mamaki na milulu mie topameli boko dongwa na basoda bakimia. Esengeli na biso oyoka mela baye bazwi makanisi makobundisa misala mia ONU na mboka RDC mpe kosala musala na mbula matari pona kobongisa manso awa na pesi ningisa ya Monusco ya kofungola maboko mpeko yamba bae bazali na posa ya lisolo na kimya nyoso mpo baye ba nini salemi tope nini salemi malamute na bae Monusco. Nantina alikama liye Jean-Pierre Delacroix motini molakisi ya secrétaire général ya ONU pona misala mia kimye na RDC asakola kiete misala mia ONU elongo na mbula matari ya kolo Congo Démocratique bako manyola elongo lolenge nini bako sugi sabobo miboye bwa basoda ya kimya mpe ba imboka. Nantina ete bako bisa na bokasi bonso misala mia bokengi bwa ba imboka. Maloba ma secrétaire général adjoint ya ONU Jean-Pierre Delacroix.
Nous sommes ici pour un moment de recueillement pour rendre hommage à ceux qui ont perdu la vie.
Tozaliawa pona kopesa losako na mapinga makimia mae mabomomaki kasi tokobosa na te bayimboka banso baye bakutanaki na liwa na milulu miwuti koleka elongo na bakonzi ya mboka tokosala manso mpo ete makama maboye masale malisusu te mpe tokokubisa misala mia biso mpo ete kimia ezala na bisika biye tozomi
avec les autorités congolaises pour qu'il y ait davantage de paix et de stabilité dans cette région.
Na ngambo na ye mokeli mibeko kakule sasita alemisaki mabota manso mpe
mapinga makimia mae mazwaki likama liye kasi abakisete esenge lambula matari ya ekolo Kongo Demokratika kosala manso mpwete bolongui bwa misala mia onu na ekolo Kongo Demokratika bosalema na kimia nyoso toka mokeli mibeko kakule saa sita.
Que l'autorité de l'État comprenne que ce que dit la population du Nord.
Ezali ya motuya ete bakonzi bayoka bosenga bwa bayimboka na tina ya bolongwi ba Monisco bileli bwa bayimboka bozali bwa solo na bandi ete makanisi makoloba ete sengeli bayi Monisco bakende malembe ebongi nde bawelelisa bolongwi bwa bango pamba te bayi Monisco baye bakoki kobongola makanisi mabango na tina ete batikala libela na ekolo Congo Démocratique. Bayi mapinga mae makimia bakufaki bapesamaki losako ya suka mukolo mwalelo kasi ata mokonzi ba mbula matari ya RDC moko te azalaki na milulu miango bozangi bango bolakisi elongi eye apesi bayi mboka basusu mayele ya komituna mituna miike uta engumba Goma Fiston Isemwami mpona laka l'Amerika.
Merci mingi Fiston Isemwami. Bayimboka basato babomama kilobi loleki na mboka Kasindi na territoire ya Beni na basoda ya Monisco bobomi boye boleka kilobi na poste ya Ndelo kati na ekolo RDC mpe ekolo Uganda. Basoda bayiba Monisco bautaki Uganda pe balukaki koleka na makasi na Ndelo eye sima kobeta masasi. Lelo na ingumba Beni misala mitelemisaki mpona kolakisa kanda sima ya bobomi boye. Tolanda bolai na Erikas Mwisi.
Kasindi zali mboka ezwami na Ndelo kati ya ekolo Congo Démocratique mpe ekolo Uganda. Bayi mboka bayeba kufi babetamaki masasi na bakaske bleu ya Monisco bayeba munani kozala bayi ekolo Tanzanie. Sima bobomi boye, mangomba maike matomboli mingongo na bangompo na kotelemela mayimalekaki. Tulanda litatoli ya Clovis Mutsuva, oyo azali yoko ya bayi lingomba lucha.
Monisco nde bumaki ba manifesta. Ba manifesta bazala ki pacific. Erba ye pacific, ba komi na anglo ya Monisco. Monisco e bandiko tire abu porta na ba manifesta. E bumi ba manifesta ebele na Goma. Plus de 17 corps retrouvés, c'est 19 d'ailleurs. 19 personnes tuées na Goma. Plus de 7 personnes tuées na Uvira. 4 personnes na Kanyabayonga. 11 personnes na Butembo. Nesikoy, Monisco, ba bimi kote ya Uganda. Ba obima Uganda, ba ye. D'abord, ba viole, ba principe ya frontière. Frontière na biso ya Congo ezalaki ko kangama. Ba komi na frontière oye ya République démocratique du Congo na kote ya Kasindi. Ba buki barrière. Après kokota ba bani ko tire.
Le vice Mutsuva. Asengi mpe lisusu ete bayi Monisco baye babomi bato eye, bapesa maetumbu esengeli mpona maye basali.
Epi ba hotere ba ate oyo, ba sandi rigere ya lua na biso na RDC, ba korije bango na ba texte lego na biso ya mboka oyo, donko kene na bango na ba mboka na bango te, basali ba krim wana na mboka na biso, esengeli, constitution na biso ba loi na biso nde ejige bango awa na République démocratique du Congo na ba audias wana ezala ba audias public ba tutuba mona ndenge Monisco ebumaka to lobaka depuis des années a 2019 Beni ba bukaki anglo ya Monisco po ba sengaki départ ya Monisco depuis des années to sengaki départ ya bango ba boyiko ko kende to biso ki pona nini ba boyiko kende me en tout cas biso to za pona départ na bango ba kende
poso moleki. Kasim Diagne mokambi mulandi ya bubateli bayimboka na Monisco andimaki ete ezali na mambi maye mazali kotambola lolenge elongobani te okati ya Monisco. Tomoyoka.
Tukoki solo kosolola mpona manso. Tukoki kondima ete manso tokosalaka mazali masantu soki mokete. Kasi bafandi basengeli komonisa ya bango bosenga na kati ya kimia. Po ete totala wapi, matambola ki malamu te, toko kabongo elongo kobongisa. Wanande mbela penza tobwaki na bakambi banso. Tozali solo na bosenga ya kosala elongo. Tozalaki mibu penezomi mileki obituka penezomi ya ekolo. Lelo totikalise obituka pene motango minei o ekolo wapi mikakatano mizali bongo kokoba komonana. Na yango tozali kobundisa elongo na babemba ni basusu pona kotala wapi tokoki kokomela.
Lobi loleki, Na mokanda akomaki Bintou Keita mokambi Monisco asakola ki ete ba casque bleu baye babomaki bayimboka na kasindi basili kokangima. Lelo mokolo mwa mosala moko, mobulu mozalaki moyi mobimba na engumba Beni. Masomana pona kosinga nse bayi Monisco balungwa o mabele maekolo Congo Démocratique. Uta engumba Beni, Erikas Mwisi pona lulaka la Amerika.
Merci mingi Erikas Mwisi. Na Congo Brazzaville, lobby mokolo mwa lomingo leliki, mozalaki mokolo mwa maponami yangale ya mibale pona kopona bakilimi beko ba ekolo eye. Tokende na Pointe Noire epai wapi Ferrand Onwabou amemi biso na ba bureau maponami ya engumba eye pona komona lolenge kani maponami maye malekaki.
Pona eleko emibale ya maponami mabatoma ba ekolo o etando ya maponami ya Tamazasi, motango mwa baponi mozalaki koleka koto zumi na yoko bakisa kama motoba na zumi na minei baye bamengaki kopona bamonisi babango. Ngoyo Tamazasi futa kayo petano mizenze babilo ya maponami mafungola ki uta mungonga ya mwambe ya tongo lwa mokolo ya tuku misato na moko sanza ya sambo mobuto zali. Moko sime mususu, bapone bazala kiko ya pona koko kisa itinda liya bango.
Na yako vote. Vraiment na yako vote. Vraiment c'est important na biso ba Congolais, tu falete yako vote. Non, eleki nango kitoko. Vraiment eleki nango bien. Bon, vraiment na yaki awa na yi awa depuis 9h, mais quand même na kochi, si yo te kome magi na zana RT, mais quand même na kochi nanga vraiment eleki nango kitoko. En tout cas, na poni kalinanga na ndenge na lingi vraiment ba que tout na voter na ile kana kitoko.
Ata komika katano mike mizanga kite likama yokote limonana ki na bolekani lia ba panjisango na biteni bia itando ya mapona mi ya chamanza sipe ya ngoyo.
Soto banda ki na election ba militaire ile kana malam awa to komi donc na vote général ezaku de kana malam parce que ba bureau to fungula ki dès 7h et puis à partir de 8h de ça là que la ronde n'a un centre et puis de constater que du point de vue il y a matériel ma bureau de vote tout en acclimat matériel puis du point de vue il y a personnel union ces là qui au point mais à tout que ça la ronde n'a quatre ya bambuka et de ça le même constat du point de vue il y a matériel bloc union ces allées pe na kotala ka personnel sur le terrain yon so pezali sur ces alités ezala ki instruction to djaki depuis Brazzaville et bisonyo toza ko suivre na télévision le lengue président Buka de la CENI azako insister que na ba bureau de vote singeli ba représenter ba konda ba za la pe na kobima na vote et singeli moko na bango azalana o babengi fourniture ya résultat.
Na itandu ya maponami ya ngoyo, kondjira ya PCT moyokani atikala ki yemoko okati ya etumba sima ya bobenda mibwa kondjira ya PCAP, kokoso yokote mkukaki kukanga inzela ya kukuwa ngwende ya boto maboye.
Koko zila preza pesa, akor tu lanse deja, moto ya koyaka a vote. Sino yaka, pisi ya vote ya motoka moko, ya ba delege ba mingite ka, delege moko mutakovana na kati ya sal, et problème des alités koko so réalité
ote ya itandu ya maponami ya chamanza si sika wapi zalaki tumba ya banzoko ba munisi baba konjida o eleko eye ya mibale ya maponami balandela ki na misu makasi penza maponami mango.
Bon na centre nazali zo le karango bien delegue batinda ki baki moi retard moke mais ba yi quand même ba absent zo gérer. Et puis, tobana, toko, ça peut pas être point bloquant pour Nabiso.
Kolandisa ma mobeko mwa maponami, bambi kibiso, ya etando ya maponami yangoyo, bitika makina esale lolia komini yangoyo, na basoda. Ferron Onwabo, Pointe Noire, VO.
Leo tozali mokolo moyambo, ezali mokolo moye, tolandaka bomu mesano, manaka mabiso na kombo ya etando ya masano, na edi isango. Tolanda.
Etando ya masano, basango ya masano, ya mokili mobimba, na VOA Lingala.
Aliou par aprim ya misano ya ndembo ya babali balonga ki lobi 2-0 ba Diable Rouge ya Congo Brazzaville na match retour ya komilengile na bango na Chan Algérie 2023. Euro 2022 ya basi Angleterre et Lungi ponambala ya yambo mune kanomoye 2-1 libosul ya Allemagne. Beach volley ba Leopard ya basi bazongi maboko pamba na championnat ya biclub ya Africa CAN Agadir Maroc 2022. Championnat national ya Ecole Congo Démocratique ya karaté na Kisangani na Chopo Kinshasa et Lungi mbano pe palata mingi koleka. NBA lokola pe mukili ya basani banso ya États-Unis bazali kolela mosani ya kala ya basketball Bill Russell oyo alonga mbala zoni na moko championnat eyi ya basketball akufi na mibu tuku mwambe na mwambe. Boye bolamu na bino banso na etando ya masano inakali ya sango ya masano na VOA Lingala lolaka la Amerika. Baliopa aprime ya babali ya lisanu ya ndembo balungula kisuni na Ecole Congo Démocratique lobby na match retour ya bolengi la mina bango na Chan Algérie 2023 balunga ki na stade des martyrs na Kinshasa mingete mi balé na libungu tulu basani ba diable rouge ya Congo Brazzaville elunga epesin sai na baye Ecole Congo Démocratique sima na bokukani mungete moko ngambo inso na match ali na Brazzaville basani ba Otis Ngoma mokambito coach to entraîneur ya Leopard A prime babongisa ki mwa mbeba emunisa maki na match ale epe balakisa ki makasi na bango. Nzoka nde ba Leopard bakobeta nde na basao ya Chad na journée aliboso ya ba eliminatoire ya Chan Algérie 2023. Match ale yango ekozala na Chad kati na le 26 na le 27 août epe match ya mibali na Kinshasa kati na le 2 na le 3 septembre RDC si elonga Chan mbala mibali na 2009 tango Chan e bandaki penza pi na 2016. Congo Brazzaville nde kobeta na Ecolo Centrafrique na mikolo mokwana pe kaka na etuka eye ya Afrika ya katikati Guinée Équatoriale nde kobeta ba eliminatoire yango na Cameroun. CAF Confédération ya lisanu ya ndembo ya Afrika epusi na sanza ya yambo ya 2023 ba match ya ngala ya mibale elingaki kobeta na sanza ya libwa na tina ya kopesa nzela na bikolo bitano bya Afrika biye bilikaki na Coupe du Monde pona kobeta na kimya nyonso mu mekano moye mondial elingi koloba ete Algérie Maroc eye elongaki Coupe ya Chan ya mbale eleki na Libye baye bakokota na turu ya mibale ya ba eliminatoire ya Chan bakobeta takaka na janvier na meti betamaki lobby yambo na tour ya yambo eswatini e kabula ki mingete mibale ngambo iso na Botswana pe elungwe bongo na ba eliminatoire eye. Nalisano liandembo ya basi Euro 2022 Angleterre nde longa ki lobby pona mbala ya yambo mu mekano moye ya lisano ya basi ba Lioness to bankosi ya basi lokola basani ba Angleterre ya basi ba benga maka balunga ki final ya Euro lobby mingete mibale na moko na stade Wembley na Londres liboso ya Angleterre sima na ba prolongation ezala ki esengo mingi pona ba ya Angleterre po balungi liboso ya Allemagne e kolo eye e si elonga mu mekano moye mbala mwambe pona mbala ya yambo na lisolo ya lisano liye ya basi mutango ya munene koleka ya bato mukota ki na match yango mkoto tuku mwambe na sambo na kama moko na tuku libwa na mibale nde ezalaki bato bakotaki na stade eye chancelier allemand oyo ezalaki pe na match yango asepeli pe alobi match yango ezalaki makasi lokola match ya mondial atako ekipe na ye ya Allemagne polaki. Na beach volley Coupe d'Afrique des Nations ya basi Agadir Maroc 2022 ba Leopard ya Ecole Congo Démocratique ba sali eloko ya malunga penza te atako balunga ki match moko liboso ya Nigeria tulanda sango yango na Bulayi uto Kinshasa na Valdo yamba yamba.
Ba Leopard beach volley ya basi pe mibali bazwaki esika na championnat ya Afrika na Agadir na mboka Maroc. Wapepayi makanisi ezalaki ya kozwa nzela pona Coupe du Monde ekokisamaki te elobi mosani salasala.
Competition eliki na yango malamu malgré que tokomi esika oyo tolingaki te parce que toyaki awa po toluka qualification wana ya Coupe du Monde mais malheureusement tokatanaki na nzela na course visage. Donc je nage na biso oyo ezalaka na perdant kaka na gagnant pe
atako esi ba beta kala Yannick Chesana salasala mwa kokoso ya bozangi koyeba na yezwa ki esika kati na bango elobi Yannick Chesana
na biso automatisme mo kezanga ki oui to zwaki vema tan c'est vrai to si to beta deja une fois ngana na RCA.
na yango atako bakei mosika te salasala abandi ete azwi mwa eloko ya malonga sima ya kobeta competition yeye
oyo ya malamu oyo na retenir awa ezali fo kopasse plus de temps na zelo mpona kosabitue nango kobeta mingi en tout cas kozala na bacompétition ebele autre nde yango mpenza
na match ya classement baleopard balongaki nigeria 2-7-0 atako ezalaki na kokoso makasi
tobetaki na biso tobetaki na biso vu préparation temps ya préparation na biso na ndenge compétition donc on a fait quand même de nos mieux po tozwa ta ba résultat wana sinon dans l'ensemble tout va bien
salasala abandi ete bazali na makoki ya kosala koleka kasi esengeli na bakambi ya mboka Congo démocratique batia bango maboko
po tosala mieux prochainement eza eloko moko eza juste préparation ya malamu donc tokosenga eza juste que non gouvernement a meka un peu ko tala kawana parce que fédération azobunda na ba manière nyonso ye moko ki gouvernement ki quand même ko tala boko pamba te biso nyonso tout aux équipe nationale donc ils à la foot ils à la volley ils à la handball ils à la basket tout défendre ka drapeau ya mboka
single bongo ko ibaite bakina ki melulu e na na gadi na mboka Maroc na bokasi pe misolo ya fédération ya volleyball ya Congo démocratique
Matondo Mingi Valdo Yamba Yamba na karate championnat national ya ekolo Congo démocratique beta makina Kisangani na Chopo etuka ya Kinshasa nde e Congo limba no pe palata mingi koleka Valdo Yamba Yamba mimibiso na sango eye na Kisangani tolanda
Kinshasa nde ebimi province ya Yambo na milulu ya championnat national ya karate na province ya Chopo ba karateka ya Kinshasa basipe mibali balongi bambano zomi na sambo zomi na mitano ya wolo ibale ya bronze Sara Masamba alongaki bambano ya wolo mibale na katape na kumite
esengoza makasi epi satisfaction pona musala malamu oto sali pona vile Kinshasa
atako alongaki na kumite Marguerite Mukenge abandi ete esengeli na ye komilengele makasi sima ya kondongona na ena
na deside po il faut la travailler dur amoni tango ba defete ya il faut ko améliorer donc na sebeli bongo mpona ko améliorer mbala sima epi na olingaka ye
sima ya ye kolonga mbano ya wolo na katin individuel Mardoshe Tutunda abandi ete mbano na ye ekopesa esengo na bande kona yi ya Nord Kivu epai wapi manduki ezali sekolela
man na sepeli fort parce que ça qui m'a entraînement mingi pour na championnat oyo na sepeli fort comme na ba résultats et bimi kitoko c'est vraiment une récompense parce que bande kona nga ba za na insécurité moi makasi bazo vrai na ba insécurité na ba peur tous les jours au médaille ko zala comme soulagement na na population Nord Kivu
Félix Bouzié a lobby a kosa na makasi na mbala ezali koya alonga bano
on a fait l'effort pour que la prochaine fois, on ait une médaille d'or. Ce qui est de corriger par effort, par erreur, pour que ça soit mieux à la prochaine.
Na suka ya championnat ye niveau technique ya ba province mususu pe ezali ya komata elobi mokambi to pe entraîneur national JJ Ngoi
na sepeli na niveau technique wana na apprécié parce que auparavant on voyait que les trois provinces où on avait on tchaki ba pôle mais je te souviens romona aussi évolution na Ituri la Chopo
basani ya Chopo basitisi na sima ya Kinshasa na bambano tukumi bale na motoba mwambe ya wolo zumi ya argent lisusu mwambe ya bronze oyo ezali elonga mpona mokambi to pe gouverneur AI ya Chopo Abibu Sakapela
dans un esengo mingi ndenge bana basepelisi biso ezala basi ezala bibali babuni na badinga na bango nayebisai bango ntango nayambaki bango ke ezali kamba mabele peut-être qu'ils n'ont pas su rafler la première place mais la deuxième elle n'est pas mauvaise
esengeli bongo koyeba ete championnat yende epesi nzela na tournoi d'amitié ya Grand Lac na Goma
matondo mingi lisusu Valdo Yamba Yamba etando ya masano na biso esuki awa topesi matondo na bino banso bolandaki biso ebele topesi pe matondo mingi na Valdo Yamba Yamba mpona lisungi na ye mpona sango tokutana lisusu na etando ekoya tobosana te kokende na barezo susu na biso Facebook Twitter Instagram YouTube pe tolike yango topesa sango na basusu baya kotala pe sango ya kitoko tokutani mbala ya sima ngai kombo na ngai elisango
Tokomi na suka ya masolo na biso sango ya mokili lelo
Totondi bino botondi bisika biso bozwami lokola bolanda kibiso. Boko kipe kolanda basa wana biso isusu na site na biso internet www.voalingala.com. Tope na page na biso Facebook VOA Lingala. Basa wana biso alelo epe semela kibino na lisungi ya Edi Isango, firme Max Koyaweda zala kibongo onzela ya masini. Kombo na ngai Marius Muhunga, potika la malamu.